program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament odobrio plan rasta za Zapadni Balkan. Za ratni zločin nad kosovskim Albancima osuđena sedmorica bivših pripadnika Vojske Jugoslavije. Predsjednički izbori danas u Severnoj Makedoniji. Većina država Evropske unije za ukidanje mera protiv Kosova. Senat Sjedinjenih država odobrio pomoć Ukrajini od 61 milijardu dolara. Evropska unija obezbedila 1,5 milijardi evra. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Kakvo je interesovanje studenata u Beogradu za vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa? Marija Obradović, direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.
Interesovanje za vakcinu su jako velika, tako da je sada smo već premašili taj broj od 2000 studenata i ja se nadam da ćemo i dalje uspevati da obezbedimo vakcine.
Šta je razlog velike popularnosti bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa među republikancima? Justin Buechler, profesor Case Western Reserve University u Ohaju.
S obzirom na žestoki animozitet republikanskih birača prema demokratama, Trump uživa njihovu lojalnost, neku vrstu lične privlačnosti među republikancima, što jednostavno ne vidimo u slučaju drugih političara.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Makedonija danas bira predsjednika. Prema posljednjim informacijama Državne izborne komisije glasanje protiče mirno. Izlaznost birača do 13 časova iznosi 24,92%. Za koga građani Severne Makedonije mogu glasati i kako protiče izborni dan, detaljnije Una Čilić i Leila Omeragić-Ćatić.
Biračka mjesta za prvi krug predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji otvorena su jutros u 7 sati. Na listi se nalazi 7 kandidata, što je najveći broj kandidata u istoriji predsjedničkih izbora Sjeverne Makedonije. Aktualni predsjednik Stevo Penderovski, prvi na listi kandidata koju podržava vladajući SDSM, kandiduje se za drugi mandat. Ponovo je kao i 2019. godine suočen sa kandidatkinjom glavne opozicione stranke VMRO DPMNE, profesoricom pravnog fakulteta Gordanom Šiljanovskom. Albanski blok stranaka ima dva kandidata, a kandidate za šefa države na ovim izborima imaju i manje stranke. U glavnom gradu Skoplju ulice su bile gotovo prazne dok su stanovnici išli ka glasačkim mjestima kako bi iskoristili svoje pravo.
Izbori su počeli na vrijeme od 7 sati i sve je bilo u redu.
Rekla je Violeta Janevska, predsjedavajuća izborne komisije jedne od glasačkih stanica. Pored domaćih posmatrača, izbore prate i strani, a neki od njih su na terenu od jutros. Među njima je i posmatračica iz Norveške Elisa Parnefalt Storksen.
We go in observer teams of two.
Podijeljeni smo u dva tima posmatrača i provjeravamo kako će se odvijeti različiti procesi. Naš plan za danas je da obiđemo različita biračka mjesta. Na svakom od njih ćemo ostati oko pola sata i to ćemo raditi tokom cijelog dana do kraja glasanja u 7 sati.
Izbore prati i 375 posmatrača OSCE-a. Pravo glasa ima 1.800.000 građana. Glasači na biračkim mjestima u centru Skoplja kažu da su zadovoljni organizacijom.
Dobro je. Mislim da će sve biti u redu. Neće biti nikakvih problema.
Kaže Vukašin Trenevski. Sa njim se slaže i Zlatko.
Super je organizirano, sve funkcionira.
Super je organizovano, sve funkcioniše. Građanima želim uspešan dan da glasaju i da izađu i daju svoj glas za Makedoniju.
Za Makedoniju.
Glavna tema predizborne kampanje bili su pristupni pregovori s Evropskom unijom, koji će se nastaviti ukoliko se pristupi izmjenama Ustava, kojima će se u preambulu uključiti i bugarska manjina uz nekoliko drugih manjina. Izborni proces predviđa da kandidat mora osigurati većinu podrške registrovanih birača da bi pobijedio u prvom krugu. S obzirom da nijedan kandidat to vjerovatno neće postići, prva dva kandidata će se plasirati u drugi krug. Međutim, da bi bio izabran u drugom krugu, kandidat mora dobiti i većinu glasova i najmanje 40% izlaznosti birača. Neispunjavanje ovih kriterija zahtijevalo bi ponavljanje izbora. Dva kandidata sa najviše glasova ući će u drugi krug, a prema dosadašnjim anketama najviše šanse imaju kandidati dvije najveće stranke, Stevo Penderovski iz SDSM-a i Gordana Šiljanovska-Davkova iz VMRO-DPMNE. Sučelili su se u drugom krugu i na prethodnim izborima 2019. godine. Drugi krug izbora održat će se 8. maja, istog dana kada će u zemlji biti održani i parlamentarni izbori.
Šta će Srbiji doneti lokalni izbori 2. juna? Ovo pitanje je dodatno iskomplikovano neslaganjem opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Deo koalicije odlučio je da na njih izađe, a deo da izbore bojkotuje. Ta koalicija tražila je da se stvore pošteni izborni uslovi, nakon što je optužila vlast za neregularnosti na izborima održanim 17. decembra. Zoran Glavonjić.
Ujedinjeni su od institucija tražili da otvore medije, srede birački spisak i spoje lokalne izbore sa zakazanim beogradskim. Poslednji zahtev vlasti je prihvatila izmenama izbornog zakona 23. aprila, kada je 6 entiteta Srbije protiv nasilja odlučilo da izađe na izbore. Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac kaže da do tada nema vremena da se pripreme fer izbori, ali da je koalicija demokratski odlučila.
Nismo za čiste i jasne stavove. Ostali smo u manjini, poštovali većinu i to je to. Mora da postoji neki princip. Procedura je suština, kičma demokratije. Mi smo se odlučili, mi smo samom našom odlukom, mi smo rekli građanima šta bi trebalo da uradimo.
Osim DS-a za ulazak u izbornu trku su i Zeleno-Levi front, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana i Novo lice Srbije. Sa druge strane, Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije objavile su bojkot beogradskih izbora. Neke stranke iz te grupe SSP i Srce ostavile su prostor lokalnim odborima da odluče da li će nastupiti na izborima u manjim mestima.
Smatramo da je besmisleno da se izađe na izbore koji su već jedno bili pokradeni, sad su uslovi isti ili loši. Mislimo da je opravdano, imajući u vidu naš odnos prema potrebi decentralizacije Srbije, da naši lokalni organi sami procene kakva je situacija u njihovoj sredini i da li ima dovoljno uslova da se pokuša izaći na izbore.
Naveo Zdravko Ponoš iz Srbija centra. Oni koji će izaći na izbore učinit će to pod sloganom Biram borbu. Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka kaže da je upravo to poenta.
Nema kalkulacija. Ko hoće da ide da se bori, on će to sam da uradi. Ko hoće da ostane kod kuće i da kuka na Vučića kako mu ništa ne daje, i to razumem. Za mene nije opcija da sedim kod kuće i da kukam, jer da se to desilo, ne bi došlo ni do kakvih promjena. Zamislite, Đorđe Đinđić rekao 5. oktobra ili 90. kaže, pa da, oni nas kradu, pa da, nemamo uslova.
Vlast tvrdi da je odgovorila na sve zahteve opozicije. Vladimir Orlić iz SNS-a kaže da su pokazali spremnost na dijalog.
I svima je potpuno jasno da je priča o pruženoj ruci zaista bila iskrena, da dođemo do nekog rešenja koje će učiniti da na izborima učestvuju svi.
Novonastala situacija za profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića je politički galimatijas sa nejasnim porukama opozicije.
Takvim aranžmanom koji bi dozvao do trajne podele, gube i građani, jer nikako da dosegnemo fer i poštene izbore, gubi opozicija, dobija samo vlast.
Deo opozicije u bojkotu zatražio je da se izbori pomere za jesen kako bi se do tada pripremio fer izborni proces, dok istraživanja o šansama onih koji će izaći u junu nema jer se situacija menja iz dana u dan. Profesor Stojiljković očekuje da u narednom periodu opozicija ipak razmisli i uskladi stav.
To bi onda omogućilo kako takvo jedinstvo, a ne potpunu konfrontaciju unutar do sada jedinstvene opozicije, što bi bilo katastrofalno po njihove šanse i po stav njihovog dela biračkog tela.
Pravo glasa u Srbiji ima 6,5 miliona građana, od čega u Beogradu nešto više od 1.613.000. Na protekle izbore u glavnom gradu izašlo je oko 60% upisanih u birački spisak, od kojih je za SNS glasalo malo iznad 39%, a za proevropsku listu Srbija protiv nasilja oko 35%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jedna priča iz Srbije. Studentska poliklinika u Beogradu vakcinisala je protiv humanog papiloma virusa preko 2000 studenata od početka aprila. Velika zainteresovanost mladih iznenadila je zaposlene koji sada nastoje da nabave dodatne vakcine. Ovu priču donosi Iva Gajić.
Nakon što je studentska poliklinika u Beogradu obezbedila besplatnu vakcinaciju protiv HPV-a za studente do 26. godine, Jelena Rodić, 21-godišnja studentkinja medicine, odlučila je da primi ovu vakcinu.
Na mom fakultetu se dosta govori o značaju uopšteno vakcina, pa između ostalog i HPV vakcine i zapravo posledicama koje sam HPV virus može da izazove. Tako da mi je bilo jako važno da se vakcinišem, da se, kako bih rekla, zaštitim.
Humani papiloma virus, odnosno HPV, jedna je od najčešćih seksualno prenosivih infekcija koja može izazvati ozbiljne probleme. I skoro sve seksualno aktivne osobe se nekad zaraze nekim tipom HPV-a. Kako kaže Marija Obradović, direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, zaposlena je velika želja studenata iznenadila.
Interesovanje za vakcinu su jako velika, tako da je sada smo već premašili taj broj od 2000 studenata i ja se nadam da ćemo i dalje uspevati da obezbedimo vakcine.
Kod žena HPV izaziva više vrsta maligniteta, ali se vakcinacija preporučuje i muškarcima.
Procenat vakcinisanih muškaraca je negde oko 20-25%, tako da je iznenađujuća zainteresovanost i muškaraca.
Kaže doktorka Obradović. Zbog preporuka za vakcinaciju sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom Aleksandar je 3 puta zbog velikih gužvi čekao u redu kako bi primio ovu vakcinu.
Zbog dragih dama trebamo i mi da se zaštitimo kako i mi ne bismo bili prenosioci.
Vakcinacija protiv HPV-a je besplatna za stanovnike Srbije od 9 do 19 godina. Do sredine aprila ove godine 5,6% te populacije primilo je ovu vakcinu. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ekonomski faktori će tradicionalno odlučiti ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Justin Buechler, profesor Case Western Reserve University u Ohaju. On kaže i da je Republikanska partija sprečavala slanje pomoći Ukrajini jer sledi Trumpove političke preferencije. Povodom Trumpove izjave da će ako postane predsjednik završiti rat u Ukrajini za 24 sata, Buechler ističe da on neće ništa uraditi.
Šta je razlog za takvu popularnost Trumpa i dalje, uprkos svim optužbama protiv njega i početku sudskog procesa? On je uverljivo pobedio na izborima za predsjedničku nominaciju Republikanske partije, a prema nekim anketama vodi i u odnosu na aktualnog šefa države Joea Bidena.
Mislim da to ima veze prije svega sa pojavom koju nazivam negativnom pristrasnošću. Američki politički sistem je izgrađen oko dvije stranke, demokratske i republikanske. Ali veliki broj Amerikanaca nije toliko privržen sopstvenoj partiji koliko ne vole drugu stranu. Dakle, oni koji glasaju za demokrate ne čine to zato što mnogo vole demokratsku partiju, već mrze republikance. Isti princip važi za odnos republikanskih birača prema demokratama. Donald Trump to koristi više od bilo koje političara u modernoj historiji. S obzirom na žestoki animozitet republikanskih birača prema demokratama, Trump uživa njihovu lojalnost, neku vrstu lične privlačnosti među republikancima, što jednostavno ne vidimo u slučaju drugih političara.
Šta će odlučiti izbore?
The most important factors determining the outcome of an election traditionally have been economic factors.
Tradicionalno to su ekonomski faktori, odnosno stanje ekonomije. Naprimjer, bruto domaći proizvod u drugom kvartalu izborne godine. Druga varijabla je stvarni raspoloživi prihod i s tim u vezi inflacija. To može biti naročito važan faktor na ovim izborima jer je inflacija u posljednjih nekoliko godina veoma visoka. Dakle, stanje u privredi je bilo najvažnije za predviđanje ishoda izbora, jer to utječe na popularnost aktualnog predsjednika. Visoka inflacija je ugrozila Bidenov rating, ali kao što sam rekao, on nikada nije bio visok.
Ko ima više šansi da pobedi na predsjedničkim izborima? Trump je izjavio da će, ako pobedi, biti na jedan dan diktator i uvesti veoma oštre mere. Ako on postane predsjednik, kako će se to odraziti na same SAD, na njihovu poziciju u svetu, odnose prema Rusiji i Kini? Da li će biti dramatičnih promjena, kako se mnogi pribojavaju?
Right now I have no prediction on who will win.
Teško je prognozirati ko će pobijediti. Većina aktuelnih predsjednika pobjeđuje, ali sadašnji predsjednik ima nizak rejting i ekonomija po nekim mjerilima ne stoji dobro, što znači da su izbori neizvjesni. Što se tiče posljedica, ako bi Trump pobijedio, to je veoma teško reći. Bilo je mnogo apokaliptičkih predviđanja nakon Trumpove pobjede 2016. godine koja se nisu pokazala tačnim. Jedan dio razloga je da je američka politika imala mnogo ugrađenih zaštitnih mehanizama koji su ga sprječavali da uradi neke od stvari koje je želio. Sada je pitanje da li će ti mehanizmi ponovo djelovati u slučaju njegovog drugog mandata. Da, rekao je da želi da bude diktator, ali samo prvog dana. Ne znamo šta to znači. Dakle, vrijedi napomenuti da je, na primjer, u svom prvom mandatu sastavio kabinet od uglavnom relativno odgovornih ljudi koji su ga spriječili da uradi mnoge neodgovorne stvari, poput povlačenja iz NATO-a. Jedno od pitanja je koje bi ljude imenovao u kabinet u drugom mandatu, da li bi ostali zaštitni mehanizmi koji bi ga spriječili da vuče nepredvidive poteze. Dakle, vrijedi imati na umu apokaliptička predviđanja mnogih ljudi 2016. godine, ali se ispostavilo da se nisu ostvarila. Američka politika je nastavljena relativno normalno u Trumpovom prvom mandatu, sa izuzetkom samog kraja i 6. januara. Mislim da je važno to imati na umu, jer je to bitan događaj u historiji američke politike. To je upozorenje šta bi Trump možda želio uraditi, ali i da je morao da prihvati rezultate izbora 2020.
Slušali ste intervju Dragana Štavljanina sa Justinom Buchlerom, profesor Case Western Reserve University u Ohaju.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Prije tri decenije, 24. aprila 1994. godine, emitovana je prva emisija Mosta u programu Radija Slobodna Evropa. Prvi gosti sa kojima je Omer Karabek tada razgovarao bili su Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a u Zagrebu Zdravko Tomac, profesor Fakulteta političkih znanosti i političar. 1308 epizoda kasnije i više od 2000 sagovornika Most puni 30 godina, a najnovija epizoda govori o prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici iz 1995. godine. Kako je došlo do ideje formiranja Mosta i u čemu je njegova tajna? Da je nakon tri decenije jedan od najslušanijih i najčitanijih programa Radija Slobodna Evropa, direktor Balkanskog servisa Miloš Teodorović pitao je Omera Karabega.
Pa kako da izgleda? Izgleda je tri decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, u prvom Mostu sam razgovarao, sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Saboru. I ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik. Jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali, i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade. I prijetila je opasnost, ukoliko se razgovori ne nastavi, da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro. Rat se je završio, ali još ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulaze u polemiku. Neće ljudi da ulaze u polemiku, političari neće da ulaze u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem, pa kažem, ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže, ne bi ja možda intervju, kažem, ne može intervju, pošto ja imam dva sagovornika.
Pa što padamo na tom, što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču, eto, to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda, tamo 90. godina, nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i dva čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane, I oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekine most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Ima... Dokle se stiglo? I gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje? Gde su zakazali?
Gde su zakazali, ne znam, ali ih nema. Nema zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa, Boga mi, i Vučić. Evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer
ne znam
zakon...
ja, da vidim pitati, ja ne mogu.
Nije zakonno ne prognozirati, no navratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308. A u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi.
Slušali ste dio razgovora između Omera Karabega, autora emisije Most, i direktora Balkanskog servisa Miloša Teodorovića. Prvu epizodu Mosta moći ćete slušati u našim vikend emisijama i pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih 20 godina donekle se poboljšao položaj Roma u Bosni i Hercegovini, ali oni, prema rečima romskih aktivista, nisu zadovoljni stanjem u kom se nalaze. Navodi da je obrazovanje Roma važno pitanje, a zajednici u kojima žive trebalo bi da se pozabave pitanjem zašto romska deca često napuštaju školovanje posle osnovne škole. Priču donosi Arnes Grbešić.
Ključna stvar za Rome u Bosni i Hercegovini je školovanje. To je na forumu posvećenom obrazovanju i zapošljavanju Roma, koji je održan u Doboju, rekao aktivista Nedžad Jusić. U ovom gradu, inače, većina pripadnika ove populacije ima završenu samo osnovnu školu.
Svaki roditelj želi njegovo dijete da ide u školu i želi da se obrazuje, želi da bude koristan član ovog društva. Trebamo se upitati zašto neka djeca bježe iz škole. Niko ne bježi iz prostora, iz okruženja gdje mu je dobro i gdje je dobro prihvaćen. Moramo se pozabaviti s tim zašto romska djeca u nekim sredinama ne idu u školu.
Kao pozitivan primjer, Jusić navodi školovanje Roma u njegovoj Tuzli.
U ovom trenutku imamo oko 250 učenika koji pohađaju osnovnu školu, 26 koji pohađaju srednju školu i 5 studenata Roma u gradu Tuzla. Zašto? Romi su u Tuzli, Romi su u Doboju, Romi su u Sarajevu i u Mostaru. Romi, ne možemo govoriti općenito kao Romima. Između ostalo, evo ja sam Rom, diplomiran sam pravnik. Jer ja to nisam želio da idem u školu, ali mi se stvarila mogućnost, imao sam sredinu gdje sam mogao da idem normalno u školu bez ikakvih predrasuda, diskriminacija, imao sam istu startnu poziciju kao i svi drugi i zbog toga moramo mijenjati percepciju da Romi ne žele da idu u školu, da Romi žele da žive onako kako žive, jer smo mi kao društvo im nametnuli da tako žive i da tako budu.
U lokalnom javnom sektoru u Doboju nema zaposlenih Roma. Ne rade ni u privatnim firmama. Predsjednica udruženja Roma Madara Doboj, Denisa Talić.
Zaposleni, nažalost, nemamo još, ali se trudimo prema tome. Pa imamo 56 učenika osnovne škole, imamo 3 učenice srednje škole, sad imamo 9 devetaka koji završavaju 9. razred i žele da nastave srednje obrazovanje. Imamo 4 Roma koja su zaposlena u otpadu, sekundarna sirovina. Imam srednju školu trogodišnju, završenu kuhar, ali nisam zaposlena. Nažalost, još ništa. Predala sam u neke 3 do 4 tržna centra molbu za posao, međutim nikom se nikad nije obratio, samo kažu ostavite molbu i to je to.
Predstavnica ženske romske mreže Uspjeh iz Prnjavora, Snježana Mirković.
Mi imamo mladi koji završi srednju školu i da nekako nađu način da se zaposli. Također imamo ovu stariju generaciju koja je već u penziji, ali evo ova srednja nekako generacija nam je nažalost nezaposlena.
Okrugli sto o obrazovanju i zapošljavanju organizovan je u Doboju, jednoj od 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koje su uključene u program Romakted 2 Vijeća Evrope. Aktivista Nedžad Jusić je kontakt osoba za ovaj program u Bosni i Hercegovini.
Mi moramo maksimum uložiti kao društvo da se romska djeca obrazuju, da budu u sistem obrazovanja, a ne van školskih klupa, i zbog toga i lokalna zajednica kao i viši nivoi vlasti i međunarodna zajednica treba više da uloži i napora i sredstava kako bi se u što većem broju obrazovali Romi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Priče žena s mora. Izložba je dve fotografkinje koje su beležile sudbine žena, izbjeglice i migrantkinja spasenih u Sredozemnom moru na brodu Lekarabs granica. Za 3 godine spaseno je oko 500 žena, koje su na teško i nepredvidivo putovanje krenule u potrazi za slobodom ili bežeći od nasilja, siromaštva i genitalne mutilacije. Izložba je otvorena u Sarajevu u okviru modula Memorije, programa teatarskog festivala MES. Meliha Kešmer.
Bintu iz obale Slonovače jedna je od žena čija je priča predstavljena. Njenu su kćer željeli natjerati na udaju. S dvije starije kćeri je krenula prema Libiji, ostavivši za sobom mlađu djecu. U Libiji je uhapšena i zatvorena. Nakon bijega radila je za čovjeka koji je nije plaćao, umjesto toga odveo ju je do obale, odakle je krenula na put morem.
Željela bih da moja djeca odrastu i postanu neko. Kao dijete sam svašta doživjela. Majka mi je bila slijepa. Imala je 15 djece, ali samo 3 je preživjelo. Ja sam bila jedina djevojčica. Udali su me na silu. Ne želim da moje djevojčice dožive moju sudbinu.
Izložbu u okviru MES-ovog modula Memorije video porukom otvorio je Stefan Pejović iz Ljekara bez granica.
Žene sa kojima razgovaram ovdje na brodu, na Gio Barencu, kao razloge napuštanja svojih zemalja navode siromaštvo, naravno, ali i prisilne brakove i genitalnu mutilaciju. Dakle, nažalost, ne samo te žene, nego i njihove kćerke su izložene ovome što sam naveo, što je zaista tragično.
Do sad je na brodu Ljekara bez granica spas našlo 11.000 ljudi, od čega oko 500 žena. Od 2015. organizacija je spasila ukupno 92.000 ljudi. Na brodu je rođena i jedna beba, kaže Pejović.
Lično sam svjedočio, zaista to su desetine više porodica sa djecom koje smo nalazili na čamcima na kojima se ne bih usudio zaista otići ni na Jablaničko jezero, a kamo li doći ovdje na veliki Mediteran.
Akcije potrage provode kako bi spriječili da ljudi stradaju na tragičnoj ruti migranata, za koju je Međunarodna organizacija za migracije navela da je najveća masovna grobnica migranata, govori Stefan Pejović.
Kako bih ilustrovao, možda najbolji primjer jeste jedna majka koja je bila prisiljena svoju 2-godišnju kćerku da ostavi u Sahari dok je putovala iz jedne od zemalja subsaharske Afrike, jer se djevojčica razboljela i umrla tokom puta i naprosto nisu imali ni vremena ni snage ni načina da je sahrane, i ta grupa je naprosto nastavila dalje svoje putovanje tako kako je nastavila.
Ljekari bez granica djeluju od 1971. godine. Organizacija danas radi u 75 zemalja svijeta, uglavnom se oslanjajući na lokalno stanovništvo. Od 2016. Ljekari bez granica ne prihvataju novac od Europske unije zbog politika u vezi s migracijama, kaže Pejović, i naglašava da tokom akcije potrage svjedoče humanitarnoj katastrofi i prisilnom vraćanju ljudi s Mediterana u Libiju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Golčanin.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Dobar dan vam želim. Vi ste sada očekivali Omera Karabega i bit će sa nama, ali danas u mom društvu. Ja sam Miloš Teodorović i ovdje smo posebnim povodom. Omere, eto, zadovoljstvo mi je da vam čestitam 30 godina Mosta Radija Slobodna Evropa. Dug put je to bio. Kako vam izgleda kada sada pogledate?
Pa kako da izgleda? Izgleda je 3 decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, to je bilo januara 1994. godine, kada se u Minhenu okupila mala grupa novinara iz bivše Jugoslavije da krene sa programom na južnoslovenskim jezicima, tad se tako zvala naša redakcija programa na južnoslovenskim jezicima. I tada smo se dogovarali, jeli, šta bi bilo dobro, koje emisije. I onda je pala ideja da bi dobro bilo da povezujemo porodice koje su se našle preko linija fronta, koje je linija fronta razdvojila. Onda je neko rekao, pa dobro, nije to naš posao, to je posao Crvenog krsta. E onda smo rekli, ajde da probamo da pravimo emisiju, mada su svi bili skeptični. Rekli su, kako ćemo sad u ovom trenutku, kad je mržnja na sve strane. Kad
pa da opišemo za one koji nas saslušaju. Znači, ratuje se u Bosni, ratuje se u Hrvatskoj, Srbija u izolaciji.
U Hrvatskoj je bio prekid rata, je bio trenutno u Hrvatskoj. Zato u prvom mostu sam razgovarao. Sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Saboru.
I ajte vi meni recite, Omere, koliko je bilo inovativno u tom trenutku povezivati ljude sa drugih strana? Kako su oni reagovali, na primjer Tomac i Obradović, kad ste ih zvali za taj intervju? Jedan dolazi iz Srbije, drugi dolazi iz Hrvatske. U tom trenutku nema komunikacije između
dvije strane. U tom trenutku nema nikakve komunikacije i ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik, jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Eli Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade i prijetila je opasnost ukoliko se razgovor ne nastavi da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro, rat se završio, ali još ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulaze u polemiku. Neće ljudi da ulaze u polemiku, političari neće da ulaze u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem pa kažem ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže ne bi ja možda intervju, kažem ne može intervju pošto ja imam dva sagovornika.
Pa što padamo na tom, što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču, hoće da pričaju svoju priču, eto to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda tamo 90. godina nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i dva čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane i oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekinem most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Ima... Dokle se stiglo? I gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje? Gde su zakazali?
gde su zakazali, ne znamo li ih nema. Nema, zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa, Boga mi, i Vučić, evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer nije
ne znam
zahvalno,
ja, da idem pitati, ja ne mogu.
Nije zahvalno ne prognozirati, no navratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308, a u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi. Evo, samo da vam pomenem neka imena. Latinka Perović, Mika Tripalo, Ivan Stambolić, Zoran Đinđić, Stipe Mesić, Bogdan Bogdanović, Dubravka Ugrešić, Radomir Konstantinović, Tvrtko Kolenović, Bogić Bogićević, Zdravko Grebo, Rastko Močnik, Fehmija Gani, Adem Demači, Oliver Ivanović. Evo, to je ogroman spisak, ja bi sad mogao da nabrajam i da nabrajam.
I razne od tih imena bude i razne nesrećne.
Mnogi nisu živi.
Asocijacije, a mnogi su, nisu živi. I ubijeni.
Pa Oliver Ivanović je ubijen, Đinđić. I Fehmija Gani je ubijen.
I pomenuti Đinđić.
Jest. Da vam kažem, najviše sam ponosan na srpsko-albanski dijalog koji sam u stvari uspostavio. Prvi dijalog je bio, ja nisam očekivao da će to uopšte moći da se izvede, to je bilo septembra 1994. godine. I ja sam pozvao Fehmija Ganija, koji je u to vrijeme bio najbliži saradnik Ibrahima Rugove. Bio je kao i Rugova za nenasilni otpor i pokušao sam da dobijem nekoga iz vladajuće socijalističke partije. I onda sam pomislio, možda je najbolje da bude Mihajlo Marković, filozof, koji je baš ugledan bio filozof, on je držao i predavanja po Americi, a bio je član glavnog odbora, ja mislim čak izvršnog odbora socijalističke partije Srbije, i za divno čudo on je pristao. I to je faktički bio prvi zvanični dijalog između srpske i albanske strane. I to je trajao nekih 20 minuta i to je prenijela naša borba. Jer naša borba je od početka prenosila mostove, ja sam uvijek pored radio verzije, pravio sam i novinsku verziju, i onda nakon toga javio se je Mihajlo Marković, poslao je pismo našoj borbi i rekao da to nije korektno preneto. Međutim, sve je bilo korektno preneto onako kako je rečeno. I ja se bojim da ga je verovatno neko izgrdio što je ušao u taj razgovor, a on je pristao, možda se je vadio na taj način.
Jeste li vi uspeli sebi do danas da objasnite, da ponudite neko objašnjenje koje bi vas činilo zadovoljnim, da razumete situaciju, kako su takva imena poput Mihajla Markovića, koji je bio veliko ime filozofije, no, i pre rata?
Kako nije?
Kako su uspjela da tako opasno, da tako kažem, ideološki?
Pa ne znam. Pogledajte Momu Kapora. Moma Kapor koji je bio...
Na svim stranama imamo takve primjere.
Ma na svim stranama, naravno. Ja ne znam. To ne mogu da objasnim. Zaista ne mogu da objasnim.
Ali ajte opet, evo, vi pominjate taj most. Ja se sećam i tog mosta koji ste pomenuli. A sećam se i, na primjer, posebno se lepo sećam razgovora Slavenke Drakulić i, nažalost, pokojne Borke Pavićević u vreme NATO bombardovanja bivše Jugoslavije, kada u tom razgovoru Borka Pavićević priča Slavenki Drakulić da je zahvaljujući faksa koju je slala, ova sišla u podrum da ga uzme, preživela, jer je tu noć NATO bombardovao Dedinje. Sjećate se toga? To je bilo neobično dirljivo.
Yes.
Je li most na neki način bio i prostor u kojem su ljudi, da tako kažem, iskazivali svu tu svoju tugu zbog svega što se događalo?
Pa da vam kažem, najviše sam to osjetio u mostovima koje sam radio sa Sarajevom. Jer ja sam znao, dok ne napravim most sa Sarajevom, između Beograda i Sarajeva, to neće biti onaj pravi most. A problem je bio zato što su prekinute vile, nikakve veze nije bilo sa Sarajevom. Prvi most sam mogao da napravim tek kad je naš biro u Sarajevu, koji se nalazio u zgradi radio televizije Bosne i Hercegovine, dobio satelitski telefon. Ja se dobro sjećam jednog mosta. Dva poznata reditelja, Goran Marković i Mirza Idrizović, dva poznata predata reditelja, a Goran je u to vrijeme bio u Sofiji, sklonio se od Miloševićevog režima, i ja sam onda preko nekih kanala uputio poruku Mirzi da li bi došao u naš biro u Sarajevo da napravimo razgovor. Mirza je zakasnio sat i pol, rekao je da je jedva se probio zbog snajpera i onda je došao i trajao je razgovor i sve. I ja sam pitao Mirzu, da li vi zbog ovoga mrzite nekoga? Kaže Mirza, nikoga ja ne mrzim, moji prijatelji su mi ostali prijatelji, a kolege se ponašaju onako kako se ponašaju. Tako da sam vrlo često uspostavljao kontakt, pa je tako bio jedan razgovor između Tvrtka Kolenovića, poznatog književnika Bosansko-Hercegovačkog, nažalost ni on je živ, i Nebojša Popov, ni on nije živ. I onda su oni na kraju razgovora jedan drugog su rekli, pozdravite mi kolege u Sarajevu, pozdravite kolege u Beogradu. To nije bio dijalog, nego to su bili kanali održavanja kontakata između ljudi, intelektualaca, antiratnih intelektualaca.
I opet je zanimljivo, sećam se ne tako davno, ima 2 godine tome kako ste pokušali da povežete tadašnjeg gradonačelnika Beograda i gradonačelnicu Sarajeva i nije uspelo.
Nije uspelo, nije hteo gradonačelnik Beograda.
Koje objašnjenje?
Prvo su rekli pa može, pa ne može, na kraju su se izvukli, nisu naravno nikako objašnjenje dali.
On je bio kadar Srpske napredne stranke.
Jeste. Ali sam zato, kad je Đilas bio gradonačelnik, a u Sarajevu ne znam ko je bio, tad sam bez ikakvih problema i čak su se oni dogovorili u tom mostu, evo to mi je bilo drago, da se sastanu i onda se sastali, eto most je nešto uradio tada.
To na primjer nisam znao.
Da.
Imamo i knjige bazirane na mostu?
Imamo dve knjige. Prva knjiga je izdata 1996. godine. To su bili razgovori ratu usprkos. Za divno čudo, ona je izdata u Banja Luci. Miodrag Živanović imao je jednu izdavačku kuću koja je naravno finansirana bila iz inostranstva. Bila je promocija u Sarajevu, bila je promocija u Zagrebu. Nije bilo promocije u Beogradu. Pravo da vam kažem, nisam u to vrijeme smeo da idem u Beograd. Onda je druga knjiga je bila, to su bili srpsko-albanski dijalozi, to je bio dijalog na Buretu Baruta i što je tu vrlo zanimljivo, to je izašlo i na albanskom i na srpskom. Prvo je izašlo i na srpskom u izdanju Medija Centar, pa posle na albanskom. A kad je promocija bila te knjige, onda sam ja zamolio intelektualce srpske koji su bili učesnici Mosta, intelektualce albanske koji su bili učesnici Mosta i napravili smo jedan okrugli sto 2002. godine u Prištini. I moram da kažem da sam jako ponosan na taj sto. To je prvi razgovor bio između intelektualaca albanskih.
To je ozbiljno nasljeđe, da tako kažem, i Radija Slobodna Evropa.
Pa jeste, kako nije.
I ono što je zanimljivo, evo ja ću da vam govorim iz prve ruke, Most se ne samo sluša, nego i čita. Vi kada ga postavite na našu regionalnu stranicu slobodnaevropa.org, to je redovno među najčitanijim sadržajima. Sad vam postavljam jedno krajnje jednostavno pitanje, odgovor sasvim sigurno nije. U čemu je tajna Mosta?
Pa ne znam.
Nemate odgovor?
Pa nemam, da vam kažem. Trudim se da izaberem sagovornike koji imaju šta da kažu. I trudim se da ih ja mnogo ne davim svojim pitanjima, nego da ih spojim. Znate šta, ja sebe definišem kao posrednika u razgovoru. Ja sebe ne definišem ni kao moderatora, ni kao voditelja, nego kao ja svaki most završavam, gosti su bili taj posrednik u razgovoru je bio Omer Karabeg. Ja tako sebe doživljavam.
A ja vam dođem posrednik između ovog razgovora sa vama i reprize prvog Mosta od pre 30 godina.
E da, prvi Most.
Konstantin Obradović i Zdravko Tomac. A u Mostu Radija Slobodna Evropa bio je Omer Karabeg. Poslušajte reprizu od pre 30 godina i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U našoj redovnoj rubrici Most razgovaramo o položaju Srba u Hrvatskoj. Imamo 2 sagovornika, jednog u Zagrebu, drugog u Beogradu. U Zagrebu je dr. Zdravko Tomac, profesor fakulteta političkih nauka i zastupnik opozicione socijaldemokratske stranke u Saboru. U Beogradu je naš sagovornik dr. Konstantin Obradović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dr. Tomac.
Dobar dan. Srdačan pozdrav i vama i kolegi u Beogradu.
Dobar dan, dr. Obradoviću. Je li veza dobra?
Jeste vrlo dobra, čujemo se.
Krećemo sad sa razgovorom. Pregovori između hrvatske vlade i krajinskih Srba dobro su krenuli, pa su onda prekinuti i nema jasnih nagoveštaja kada će biti nastavljeni. Doktore Tomac, da li će po vašem mišljenju uskoro doći do nastavka pregovora?
Pa prema onom što sam jučer slušao iz Knina, ne vjerujem da će doći uskoro do nastavka pregovora. Kao što vam je poznato, U Kninu je izabrana nova vlada na čelu sa Borom Mikelićem, ministar vanjskih poslova je Babić. Mikelić je izjavio da ne dolazi u obzir bilo kako uključivanje tih okupiranih područja Hrvatske u sastav Hrvatske države, i ako je to čvrsti stav, onda pregovora nema. Jer poznato je da se u stvari i radi o tome da hrvatska strana cijelo vrijeme prihvaća mirovne inicijative Ujedinjenih naroda, jer su Ujedinjeni narodi i međunarodna zajednica priznale Hrvatsku u njenim granicama, i znači Hrvatska prihvaća pregovore kao jedan način mirne reintegracije okupiranih područja Hrvatske u sastav Hrvatske države i njenih međunarodno priznatih granica. S druge strane, na okupiranom području Hrvatske se konstituirala faktično jedna posebna država sa svojim predsjednikom, sa svojom vladom, koja ne želi pregovore koje bi značile uključivanje u sastav Hrvatske države, nego žele pregovori da bi se razgraničila od Hrvatske. Ako se ostane na toj poziciji, mislim da puno šanse za neke pregovore i za dogovore nema. Osim toga, vjerovatno će budućnost pregovora zavisiti, po mom mišljenju, od događaja u Bosni i Hercegovini. Zavisno od toga hoće li se održati Bosna i Hercegovina kao cjelovita država, ili će se Bosna i Hercegovina podijeliti na dva dijela, jedan dio bošnjačko-muslimanski, jedan dio srpski. Ako bi se podijelila na dva dijela, onda bi bila jedna situacija. Ako bi ostala cjelovita država, onda bi bila druga situacija. Hrvatskoj odgovara cjelovita država, Bosna i Hercegovina, jer samo uz cjelovitu Bosnu i Hercegovinu onda je sigurno da ostaje cjelovita Hrvatska. Svaka podjela Bosne i Hercegovine ugrožava i teritorijalni integritet Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, doktore Obradoviću, da li po vašem mišljenju ima ikakvi šansi za nastavak pregovora?
Mislim da je dr. Tomac u pravu kada kaže da je to čitavo pitanje odnosa između Srba u Hrvatskoj, Krajine i Hrvatske vezano za čitav jugoslavenski problem, drugim rečima za problem Bosne i Hercegovine. I mislim da će se pitanje rešavati očigledno u paketu. Ovaj prvi iskorak koji je napravljen, jer je očigledno i Hrvatskoj i jugoslavenskoj vladi stalo do toga da se nekakvi odnosi uspostave, otuda je došlo i do ove razmjene zapravo diplomatskih predstavništava, i tako to nisu u potpunosti diplomatska predstavništva, znači da je neki prvi korak napravljen. Međutim, situacija se komplikovala i očigledno je da pregovori, bar po mom mišljenju, neće biti uskoro nastavljeni, to uskoro je vrlo relativno, upravo u vezi sa onim što se događa u Bosni i Hercegovini. Znači, stvar će se rješavati u paketu. S druge strane, razumljiv je tvrdi stav vlasti iz Krajine, imajući u vidu da oni od početka zastupaju tu tezu koju je sasvim tačno izložio dr. Tomas. E sad, logično da u pregovorima svako polazi od svoga stava i da tu, ako bi se na tim stavovima ostalo, onda normalno nema nikakvih pregovora. Suština je u tome da i SR Jugoslavija, i Hrvatska, i ovi entiteti po Bosni i Bosanska država postanu pre svega građanske države u kojima će biti zagarantovana prava čovjeka svima i pojedincima i narodnostima. Mi još uvijek nismo vrlo daleko od toga, ako se uprošćeno kaže, da to budu nekakve pravne države. Ako se takvi režimi uspostave i ni dođe do stvaranja pravne države, onda će ekstremisti svih boja morati da popuštaju, i u takvoj jednoj situaciji, bude li se do takvih promjena došlo, mislim da će i Srbi u Krajini postati fleksibilni. Oni su sada, bar je opet moj utisak, ja tamo nisam bio, nekakvi neposrednih veza nemam, oni su strahovito uplašeni šta će im se dogoditi ako se vrate u Hrvatsku, i oni se sada čupaju i ne daju, otuda i taj tvrdi stav, posebno onih koji se nalaze na čelu vlasti. Ali mislim da to neće zavisiti niti pretjerano od njih, tako da će oni postati fleksibilniji ukoliko im se daju znaci da će njihov tretman, ako ostanu u Hrvatskoj, što oni očigledno sada neće, ni za Boga, da će oni imati određene garantije, ne samo od strane hrvatskih vlasti, nego i nekakve međunarodne. Tu će se verovatno, kad se to čitavo globalno pitanje bude rešilo, to će biti nekakav sistem međunarodnih ugovora i međunarodnih garancija. Koliko to vredi, drugo je pitanje, ali ipak je bolje nego ništa. Znači, tu nekakve garancije će oni tražiti. Iako se sad ja također slažem sa ovom ocenom gospodina Tomca, da su oni za sada nepokolebljivi i da se ovo otezanje u pregovaranju, gledaju šta će se dogoditi u Bosni, pa će onda vidjeti šta će da radi.
Slažem se s vama da se šanse za mirnu reintegraciju okupiranog područja otvaraju, ako je Hrvatska više pravna država, ako se građanska, nacionalna prava i svaka druga prava, ako se stekne sigurnost i ako se ukloni taj strah od zajedničkog života. Prema tome, očito je da demokratska Hrvatska ima veće šanse da riješi taj problem mirnim putem nego nedemokratska Hrvatska. I zato ja mislim da ovi događaji koji se događaju u Hrvatskoj, da oni idu u pravcu demokratizacije Hrvatske, a ne u suprotnom smjeru.
Da, ja se slažem. Da,
mislim da je to korak naprijed. A što se tiče toga konačnog rješenja, očito je da nema rješenja dok god Srbi u Hrvatskoj ne prihvate da traže rješenje unutar Hrvatske. Hrvatska pokazuje beskrajnu strpljivost, kooperativnost, popuštanje, prihvaćanje sporazuma i međunarodna zajednica će sada morati u ovi naredni 6 mjeseci ili privoliti Srbe u Hrvatskoj da prihvate pregovore ili će mirovne snage nakon 6 mjeseci otići, a onda će biti rat. Ja mislim da je Amerika i NATO pakt su sada došli do točke kada oni isto ne mogu više uzmicati, kada radi sebe će morati prijeći s riječi na djela. I mislim da se ide prema tome, ako se ne ide prema tome, idemo u opći svjetski kaos. I u tom smislu sam ja malo veći optimista od vas, jer mislim da se sad ipak situacija promijenila u odnosu na ranije ponašanje međunarodnog.
Da. Ne znam prosto, eto,
vidjet ćemo,
ali mislim da su pregovori ipak nekakav put.
Ne, apsolutno, pa pregovori su put, ali da bi se natjerali na pregovori, bit će sistem ultimatuma, jer inače nema od pregovora ništa.
Da, pa, dobro, to je...
Nema ništa.
Možda
Hrvatsku
treba...
će se terati da daje daljne ustupke,
da
se stvara ono što Čurkin kaže država u državi. Srbe će se tjerati da odustanu od stvaranja Velike Srbije, tražit će se neki provizori u Bosni i Hercegovini da se održi ta Bosna, barem kao međunarodni protektorat.
Da,
i onda
da
će...
moguće, to su recimo moguća neka rješenja.
Moguća, ako to ne ide, ja vidim samo nastavak rata, ali onda se taj rat širi van područja Bosne i Hrvatske.
Pa da se onda, recimo, baš kad je reč o krajini, ako se pod nekakvim takvom vrstom međunarodnog protektorata počnu uspostavljati one normalne i uobičajene veze. Znate, da Srbi, recimo iz Knina, odu u Split i u Zadar i da ih niko ne tamo ne tuče niti bije, da im se ništa ne događa, onda će početi već samim tim da se ide u pravcu jednog pronalaženja nekakvih rješenja.
A to je plan, da se ide normalizacija prometa, ovo, pa onda politički razgovor.
Znate, ono, pođe voz, počne da radi,
počne
nešto da se muva, da se trguje, oni vide da tamo ipak se ne događaju nekakve strašne stvari i onda tu počinje da se traži nekakvo rješenje. E sad, kad će to biti i kako, ja sam tu, kažem, jako će se to nekako, meni se bar čini prelomiti do kraja leta.
Ja
opet se nadam, verujem i molim se Bogu da tu zbilja ne bude više oružanih sukoba, jer toliki je narod izginuo i na jednoj i na drugoj strani, tolika su dobra uništena da to zbilja nas nigde ne vodi i da se moraju naći nekakva rješenja putem nekakvih pregovora.
Da bi pregovori počeli, mora se zaustaviti rat.
Da, tu se apsolutno slažem.
Tu dok rat traje, dok se ovo
gore događa. I mislim da će međunarodna zajednica tu biti vrlo čvrsta, pa kad se prekine rat, onda možemo
da razgovaramo.
E, onda će
se tražiti rješenja. Da, ja mislim da je to isto moguće.
Eto.
Dobro, ja vam zahvaljujem na učešću u ovoj diskusiji. Ja mislim da se možemo složiti da zaključak bude vidjet ćemo.
Vidjet ćemo. I nadamo se.
Hvala vam još jednom, gospodine Tomac.
Hvala
vam, gospodine Obradoviću. Bila je to naša redovna rubrika Most, a razgovor je vodio Omer Karabin.
Iz 1994. godine, kada je snimljen prvi Most Omera Karabega, koji ste upravo poslušali, Skoku 2024. U nastavku programa poslušajte deo razgovora iz posljednjeg izdanja Mosta u kom se diskutovalo o rezoluciji o Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Poslušajmo deo njihovog razgovora sa Omerom Karabegom.
Gospodine Anđeliću, Vučić sigurno najviše računa na Rusiju i Kinu, mada o tome previše javno ne govori, više govori o svom lobiranju, lobiranju Srbije, ali to u poređenju sa onim što mogu da učine Rusija i Kina, ne može se mjeriti s tim. E sad, koliko Rusija i Kina mogu da pomognu Vučiću, prije svega Rusija?
Ja mislim da je ta moguća pomoć ograničenog karaktera. Rusija je preokupirana sopstvenim problemima. Ona koristi instrumente u međunarodnim organizacijama koji su joj na raspolaganju da koliko je moguće zaštiti sebe, svoje pozicije, odnosno da otupi oštricu kritike koja dolazi iz međunarodnih organizacija. Vidimo određeni stepen rasta utjecaja Rusije u Africi. To je u kontekstu upravo sukoba u Ukrajini, da se otvore potencijalno novi frontovi prema zapadu. E tu su te mogućnosti. Međutim, pitanje je da li Rusija zaista ima volju da se upetljava ozbiljnije u sve ovo. Rusija je prije, koliko je to godina bilo, kada je veto stavila na rezoluciju, predloženu rezoluciju.
2015.
Prije 9 godina. Tada je bila drugačija situacija. Rusija sada ima značajnije probleme kod kuće i na frontu u Ukrajini.
Dobro, ali sada ne može staviti veto jer nije u Savjetu bezbjednosti. Sad bi ona morala da skupi dovoljan broj glasova koji bi bili protiv usvajanja rezolucije.
Ne vidim takvu mogućnost. Kina na tih način pušta Rusiju da uradi posao za nju kada je to u kineskom interesu.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da Rusija i Kina mogu da sakupe dovoljan broj glasova da se onemogući rezolucija?
Pa ja mislim da i za Rusiju i za Kinu u ovom momentu to nije apsolutni prioritet da sad pokrenu čitavu diplomatsku mašineriju da bi izvojovali pobjedu za Aleksandra Vučića, on im ipak nije toliko važan. Mislim da u okviru Ujedinjenih naroda, nacija, je Rusija ipak izolovana i da ne može da računa na veliku podršku, tako da niti će se Rusija previše angažovati, očito raditi naravno formalno i deklarativno, ali neće to biti neka epska bitka koju bi možda neki desničar ili neki drugi krug u Srbiji priželjkivali. Kod Kine potvrđeno je da će se kineski predsjednik Xi Jinping susjesti sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu uskoro povodom godišnjice rušenja kineske ambasade u Beogradu tokom bombardovanja 99. godine. Tu će biti otvorena nova ambasada, kulturni centar. Vučić naravno pokušava da igra kinesku kartu, kinezima je relevanta iz neke geostrateške, geoekonomske perspektive, pošto otvara prostor ka Evropi, ali ne vjeruje da će Kina pokrenuti čitavu mašineriju da bi pomogla Srbiji u ovom kontekstu, tako da kada se podvuče crta, neće to biti ono što bi možda Aleksandar Vučić, onda i Milorad Dodik očekivali što se tiče Rusije i Kine.
Gospodine Đikiću, najrealnije je da Rusija pokupi nešto glasova protiv rezolucije u Africi, pošto tamo ima dosta veliki uticaj. Međutim, s druge strane imamo činjenicu da je Ruanda, u kojoj je također izvršen genocid, predlagač rezolucije zajedno sa Njemačkom. Može li ta činjenica uticati da većina afričkih zemalja podrži rezoluciju?
Naravno, veoma je važno da Ruanda stoji kao predlagač rezolucije, to će u nekim afričkim zemljama dovesti do solidarnosti sa Ruandom. S druge strane, ne treba podcijeniti naravno utjecaj Rusije i Kine u Africi, koji su u stanju bukvalno da određene autoritarne lidere kupe, podkupe i nateraju da glasaju za njih. Mislim da će na kraju to biti neka mješovita slika u Africi, slično možda i u Latinskoj Americi, isto Rusija ima određeni utjecaj, ali da to neće suštinski utjecati na to da se većine u Ujedinjenim narodima drastično promijene.
Gospodine Anđeliću, Vučić i Dodik prijete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove nemire i da destabilizuje region. Koliko su ozbiljne te njihove prijetnje?
Ja mislim da je to potpuno neozbiljno, jer ko bi izašao na ulicu, osim ako to nije organizovano od strane režima, u čemu jedni i drugi imaju vrlo dobra iskustva. Dakle, samo možda poneki miting protesta, ali bezbjednostno ništa bitno se neće desiti.
Gospodine Đikiću, koliko su ozbiljne prijetnje Vučića i Dodika da bi moglo da dođe do nemira ukoliko bude usvojena rezolucija u Srebrenici?
Neposredno u tom momentu kada rezolucija bude donesena, ne vjerujem da tu može doći do nekog izbijanja velikih nemira, ali bojim se i plašim se nekih dugoročnih trendova, pošto evo zadnjih nekoliko mjeseci, godinu i po dvije, se sigurnosno politička situacija u cijeloj regiji promijenila i postala je lošija nego što je bila prije toga. Imamo u Bosni i Hercegovini konstantne prijetnje secesijom od Milorada Dodika, naravno secesija nije realna opcija, to bilo političko samoubistvo za Milorada Dodika i za njegovu kliku, ali može dovesti do nekih sigurnosnih problema.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bila je ovo emisija Radija Slobodna Evropa posvećena 30. godišnjici emitovanja Mosta Omera Karabega. Naše ostale sadržaje pronađite na sajtu slobodnaevropa.org, a nova izdanja podcasta poslušajte na Spotify-u i YouTube-u. Do narednog slušanja.